Racing de Ferrol 2, Perlío 0. Jorge Bello, moi bons días.
Hola, bon día.
É xusto este resultado? Que partido se veu en Ferrol?
Bueno, nos pensamos que un pouquiño abultado de máis, quizáis, porque controlamos ben o partido, o Racing pon moitas dificultades porque presiona arriba, pero saímos ben da súa presión. Xogamos un moi bo partido defensivamente. Elas aproveitáronse dous erros que pequeniños que tivemos para facer dos goles. Nos que tivemos bastantes ocasións, un tiro pau e demais, sobre todo na primeira parte, faltou nos ese gol, que quizáis un 2-1, un 2-2, podría haber sido máis xusto a noso modo de ver.
Bueno, o resultado co Racing de Ferrol baixou un pouquiño a posición do Perlío, aínda que tedes os mesmos puntos, 9 que o Valvé, que o propio Racing e que o Galicia de Caranza. Hai igualdade no xogo nesta cabeza da clasificación?
Parece que co paso das tempadas, esta é a terceira tempada do Perlío, si se ve cada vez máis nivel igualitario na parte media alta da táboa. Quizáis hai algún salto de calidade por anos de xogo en algúns equipos como Maniños ou mellor o San Sadurniño, casi máis por veteranía, por anos traballados que por nivel de xogo. Penso que agora mesmo todos os equipos tratan de xogar o balón, de chegar co toque de balón e demais, entón si se iguala todo bastante máis.
Bueno, próxima xornada toca vos coa Sociedade Deportiva Oval B. Como ves este equipo? Como ves a dificultade de enfrentarse a elas?
Tamén cambiou o equipo con respecto ao ano pasado un pouco. Quizéis o ano pasado iban máis lanzadas na parte de arriba, este ano baixaron un pouquiño, o mellor, cambiaron entrenador, cambiaron algunhas xogadoras, é un equipo un pouco diferente do ano pasado, recuperaron algunha xogadora que o ano pasado estaba no Racing, agora está en fútbol 8 e en fútbol 11 tamén co primeiro equipo do Val. É un equipo complicado pola experiencia que teñen, que leva moito tempo xogando e moito tempo compenetradas entre elas. Despois teñen xogadas de moi bo nivel. O positivo para nós é volvemos a Perlío, volvemos ao noso campo, un campo grande, amplo, no que temos máis traballados espazos, estamos máis adaptadas a ese campo grande que nos permite tocar o balón.
Eso che vou preguntar, xogamos na casa, parece objetivamente que é un punto a favor. Contas con todas as xogadoras? Hai algunha lesión, hai algún problema?
No, temos unhas cuantas lesionadas, alguna tocada, xente que ten que traballar, aínda que como é o domingo poderá ir. Pensamos que para esta xornada teremos a casi todas, salvo a dúas ou tres, quizáis, pero penso que o resto estará toda a xente disponible.
Bueno, esta derrota co Racing de Ferrol, tocoulles a moral ou a moral sigue alta?
De momento, sempre que chega despois unha racha de victorias seguidas,
claro,
e xogo, unha derrota, sempre quedas un pouco tocadiño, pero creo que as rapazas, despois do partido, con tempo para pensalo, habrán se dado conta de que xogaron un bo partido, que siguen na liña boa, e que esta derrota non toca tanto, nin é tan fastidiada para moral, como outras veces que fomos contra o Racing e foron 5 goles ou 6 goles. As xogadoras non baixaron os brazos neste partido en ningún momento, seguiuse traballando, peleando todo o tempo, entón penso que non vai afectar en demasía.
Eso é importante. Bueno, o partido xógase o domingo, porque eu pensaba, como hai este festivo do día 12, que ao mellor se cambiaba, ocurre en outras categorías, en outras seccións, pero neste caso non, xógase o domingo, non?
Sí,
según teño leído na
sí,
página.
Sí, neste caso na nosa liga, a Federación non marcou partido fin de semana o festivo. Ademais nos a partir de agora só podemos entrenar os mércores e venres, entón todo partido que sexa nunha parte intermedia con un entrenamento ou con casi ningún, dependendo da xente que poida ir, era bastante fastidioso para nós.
Entón,
nos en casa sempre tratamos de xogar ese domingo, porque así temos máis días para preparar o partido para poder chegar en mellores condicións.
E sabemos a que hora, Jorge?
Penso que é as 12. non sei se é oficial de todo, pero bueno, creo que as 12.
Bueno, en casa contades con afición ali no campo.
Sí, sempre sí, se xunta máis xente, incluso para este partido co Racing na Malata foi houve bastante xente de Perlío que puido ir a ver o partido, a ser preto, pero bueno, na casa sempre un poquillo máis, e se o tempo se manteñe como gasta agora, penso que incluso máis.
Pues parece que sí, dime Teo Galicia que vai facer un día soleado, así que moita sorte este domingo. Jorge Bello, vale. Técnico do Perlío Feminino, Fútbol 8. Moitas grazas, sorte.
Gracias a vos.